SV 94-85.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Görəsən, Konstitusiya Məhkəməsinə təklif göndərilsə ki, referendum keçirilsin və Konstitusiya ümumiyyətlə ləğv olunsun. Onda Konstitusiya Məhkəməsi nə rəy verəcək? Bu təklifi konstitusion sayacaq mı? Konstitusiya Məhkəməsi qanunları ya təşəbbüsləri harayacan konstitusion sayır? Qeyri-konstitusionluq hardan başlanır? Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi rəy verməlidir ki, referendumla Konstitusiyadan ən çox 2 dəfə prezident olmaq maddəsinin çıxarılması Konstitusiyaya uyğundurmu? Bu maddənin çıxarılmasının ömürlük prezidentliyə aparacağını deyən müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında miting keçirmək istəyir. 2 dəfədən çox prezident seçilmək olmaz maddəsinin tərəfdarlarının ənənəvi miting silahından başqa hüquqi müstəvidə əks oyun imkanları varmı? Bütün bu məsələləri İlqar Rəsul araşdırır.
Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəzəfov deyir ki, Konstitusiyaya və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna əsasən ayrı-ayrı subyektlər ayrı-ayrı qanunların və yaxud müəyyən qanunların müəyyən normalardan Konstitusiyaya uyğun olub-olmaması barədə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Bununla yanaşı 6 subyekt: dövlət başçısı, hökumət, parlament, ali məhkəmənin sədri, prokurorluq və ombudsmanda prezidentin, Nazirlər Kabinetinin qərarlarının yaxud ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarının qanunlara, qərarlara uyğun olub-olmaması haqqında Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Konstitusiya Məhkəməsi isə həmin müraciətə baxıb öz qərarını qəbul edir. Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı təkliflərinə baxmalıdır. Bəzi müxalifət partiyaları isə Konstitusiyada bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan dəyişikliyə etiraz olaraq həmin gün Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında aksiya keçirməyi planlaşdırırlar. Əgər İsa Nəzəfovun da dediyi kimi istənilən subyektin qanunlara və ya qərarlara uyğunsuzluqlarla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ varsa, görəsən bəs niyə bu dəyişikliyə qarşı onlar öz iddialarının hüquqi müstəvidə həllinə üstünlük vermirlər? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, dekabrın 23-də onlar bir sıra siyasi partiya liderləri, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun rəhbərləri ilə birgə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndəriblər. Parlamentin təklifləri ilə eyni gündə baxılması istənilən müraciətdə deyilir ki, Konstitusiya Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlətə təminat verir. Sözü gedən dəyişiklik qəbul olunarsa, həmin prinsiplərə xələl gələcək. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsi bu təklifə müsbət rəy verməsin, məsələ heç referenduma da çıxarılmasın. Əli Kərimli hesab eləyir ki, əgər Azərbaycanda hüquq işləyirsə, onların hazırladığı hüquqi sənəd müsbət nəticəsini verərdi.
Amma hər hansı bir hüquqi prosedurun nəticələrindən biz ümid gözləmirik. Çünki Konstitusiya dəyişikliyi kimi prinsipial, tali yüklü məsələni görün bu adamlar necə xəlvətdə, müzakirəsiz, tərəsiz bir şəraitdə qəbul edirlər. Bu onu göstərir ki, növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyaya açıq-aşkar bəyan edir ki, bu ölkədə hüquq heç bir şeydir. Bu ölkədə konstitusiya heç bir şeydir.
Hüquqşünas Elçin Qədirli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin 9 hakimi var. Onlardan ilk 6 nəfəri 1998-ci ildə təyin olunub 10 il müddətinə. Digər 3 hakim isə sonradan təyin olunub. İlk 6 nəfərin müddəti artıq başa çatıb. Əslində onlar ya təkrarən təyin edilməli, ya da başqaları ilə əvəzlənməli idilər. Ancaq bunun əvəzinə parlament konstitusiya haqqında qanuna dəyişiklik edərək həmin hakimlərin səlahiyyət müddətini yeniləri təyin olunana qədər uzatdı. Yeni hakimlərin hansı müddət ərzində təyin olunması isə qeyri-müəyyən saxlanıldı. Bu məhkəmə hakimiyyətinin fəlsəfəsinə zidd bir şeydir və onun müstəqilliyini şübhə altına alır.
Tərkibinin 3-də 2-si müstəqil qərar verə bilmirlər. Çünki onlar sıvıdılar, onlar təyin edən subyektlərdən, yəni prezident təklif edir, Milli Məclis təyin edir. Belə olan halda bu 6 nəfərin hansılar ki səs vermək baş verən zaman çoxluq təşkil edirlər. Bunlar artıq müstəqil qərar qəbul edilməyəcəklər. Çünki bilirlər ki, hər an onları vəzifədən çıxara bilərlər.
İlkin Qədirli. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov bu fikrə münasibət bildirərək deyir ki, hər bir insanın qanunu təsəvvür etmək haqda düşüncələri müxtəlifdir. Ona görə də hər kəsin müəyyən bir norma barədə müxtəlif düşüncəsi ola bilər. Siyasi dairələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan bu dəyişiklik barədə gəzən fikirlər hələ parlamentdə təklifə çevrilməmişdən xeyli əvvəl ölkədə monarxiya qurulacağı barədə yetərincə söz söhbət yaratmışdı. Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələyə dekabrın 24-də baxması isə siyasi dairələrdə başqa bir fikrin meydana gəlməsinə səbəb olub. Məsələ burasındadır ki, həmin gün Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür. Bəzi siyasətçilər hesab edirlər ki, Konstitusiya Məhkəməsinin məsələyə məhz bu tarixdə baxması təsadüfü deyil. Onun iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə yol açan dəyişiklik dövlət başçısının ad gününə hədiyyə ola bilər.
İndi isə görək, dünya ölkələrində Konstitusiya məhkəmələri necə fəaliyyət göstərir. Əvvəlcə konstitusiyalar haqda. Dünyada məsələn, üç ölkənin, Britaniyanın, İsrailin və Yeni Zelandiyanın ümumi başa düşülən mənada konstitusiyası yoxdur. Yəni, bu ölkələrdə bütün qanunlardan yuxarı duran ali qanun konsepsiyası yoxdur. Və yaxud konstitusiya deyəndə bir sənəd başa düşülür, ancaq məsələn, Avstraliyanın konstitusiyası bir sənəddən ibarət deyil. Bəzi ölkələrdə konstitusiya maddələri var ki, düzəlişlə dəyişdirilə bilməz və ləğv oluna bilməz. Məsələn, Almaniya konstitusiyasında bu maddə belədir ki, Almaniya bütün dövlət qurumlarının insanın ləyaqətini toxunulmaz saxlamalı olduğu, xalqla suverenliyin ayrılmaz olduğu demokratik, federal və sosial respublikadır. Bir ölkədə var ki, onun konstitusiyasına heç vaxt düzəliş eləmək olmaz. Bu ölkə Səudiyyə Ərəbistanıdır. Səudiyyə Ərəbistanının konstitusiyası Qurandır. Dünyadakı konstitusiya məhkəmələrindən isə Rövşən Qəmbərovun reportajında ömürlük prezidentlik konstitusiya məhkəməsinin özünə təhlükədir.
This is a new institution for such systems.
Konstitusiya məhkəmələri keçmiş Sovet ölkələrində yeni bir sistemdir. Amma bəzən prezident, parlament yaxud məhkəmə hakimiyyəti belə bir sistemin tətbiqindən heç də məmnun olmurlar. Çünki Konstitusiya məhkəməsinin yaradılması, onların hakimiyyətlərinin məhdudlaşdırılması, onların üzərində nəzarətin olması deməkdir.
Bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının eksperti, Konstitusiya Məhkəmələri üzrə mütəxəssis Arne Mavçic deyir. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, Konstitusiya Məhkəmələri hətta demokratik ölkələrdə də icra hakimiyyətinin təzyiqini hiss eləyir. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin belə geniş səlahiyyətləri olduğu üçün avtoritar üsul idarəli keçmiş Sovet ölkələrində onlara daha böyük təzyiq var və onların öz müstəqilliklərini qorumaları çətindir. Post-Sovet ölkələrinə o cümlədən Azərbaycana qayıdacaq. Hələlik isə o barədə ki, indi dünyada ən çox iki konstitusiya məhkəməsi modeli yayılıb. Avropa və Amerika modelləri. Avropa ölkələrində konstitusiyanı dəyişib-dəyişməmək haqqında rəyi vahid bir orqan verir, konstitusiya məhkəməsi. Azərbaycanda da bu model tətbiq edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə konstitusiya məhkəməsinin işini əsasən ali məhkəmə görür. Amma bütün hakimlərin, hətta rayon məhkəmələrinin hakimləri də qərar verə bilər ki, konstitusiyanın hansısa maddəsi səhvdir. Amma bir şərtlə. Həmin şərti yenə də Arne Mavçic anladır.
Amerikada hər bir hakim konstitusiya ilə bağlı məsələ haqqında qərar verə bilər. Amma həmin qərar ancaq baxılan konkret məhkəmə işindəki tərəflərə aid olacaq. Yalnız Ali Məhkəmənin konstitusiya ilə bağlı məsələ haqqında verdiyi qərar bütün ölkə vətəndaşlarını əhatə edir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının eksperti Arne Mavçic onu da deyir ki, o konstitusiya məhkəmələrinin o tipini daha çox uğurlu hesab edir ki, onların tərkibini müəyyən eləmək parlamentin səlahiyyətindədir. Arne Mavçic deyir ki, məsələn, onun ölkəsində, Sloveniyada Konstitusiya Məhkəməsinin hakimliyinə namizəd şəxslərin siyahısını prezident tərtib edir, amma onları parlament təyin edir, hansınısa bəyənməyib təsdiq etməyə də bilər. Azərbaycanda da qanuna görə Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərini Milli Məclis təsdiq edir, amma bəzi yerli ekspertlər hesab edirlər ki, parlamentin belə məsələlərdə rolu onda səmərəli olur ki, orada parlament demokratik seçkilərlə formalaşır və orada çoxlu partiyalar təmsil olunur. Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərini isə beynəlxalq təşkilatlar tam azad və ədalətli adlandırmayıblar. Amerikada da Ali Məhkəmənin hakimlərini prezident təyin edir, amma onları senat təsdiqləməlidir. Bu, ömürlük bir vəzifədir. Bu, ondan ötürü edilib ki, hakimlər müstəqil olsunlar. Gəlib gedən prezidentlərdən asılı olmasınlar. Məsələn, Ali Məhkəmənin hakimləri arasında indi hələ 1970-ci illərdə o vaxtki prezidentlər Ford və Reagan təyin elədiyi hakimlər də var. Azərbaycanda isə indi təklif edirlər ki, konstitusiyaya ömürlük prezidentə şərait yaradan dəyişiklik edilsin. Bundan başqa Azərbaycanda indi konstitusiya məhkəmələrinin hakimlərinin yarısının 10 illik səlahiyyət müddəti bitib və onlar yeni hakimlər təyin edilənə qədər vəzifədə qala bilər. Bəzi yerli ekspertlər düşünür ki, belə vəziyyətdə öz kreslosunu qorumağa çalışan hakim müstəqil qərar verə bilməz.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxarmışıq ki, iki dəfə prezident olmaq maddəsinin ləğvinə necə baxırsınız? Məsələyə üç müxtəlif baxışı əks elətdirən üç cavabı oxumaq istəyirəm. Bakıdan Qəhrəman adlı dinləyicimiz yazır ki, o İlham Əliyev siyasətinin tərəfdarıdır. Ancaq onun fikrincə, konstitusiya bu dəyişiklik demokratiya adlı oyun qaydalarının ziddinədir. Onun fikrincə, oyunu eyni şey eləyən Rusiya kimi oynamaq lazımdır. Bakıdan Nuru 77 imzalı dinləyicimiz yazır ki, əgər prezidentliyə ikinci namizədiniz varsa, bu meydan, bu da siz. Bakıdan Əkrəm yazır ki, belə yatmaqda davam eləsək, ömürlük prezidentlik gerçəkləşəcək. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər hamının başı qarışıb konstitusiyaya bir dəyişikliyə, iki dəfə prezident olmaq məhdudiyyətinin götürülməyinə. Ancaq konstitusiyaya bundan əlavə təklif olunan 30-dan çox dəyişiklik yaddan çıxıb. Ola bilər onlar heç də az əhəmiyyətli deyil. Şəxsin icazəsi olmadan səsinin yazılmasının qadağan olunması ictimai şəxslərə də mi aiddir? Bu qadağan təklifi senzuraya aparmır ki?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ali qanuna təklif olunan dəyişikliklərdən biri budur ki, şəxsin icazəsi olmadan onun səsini yazmaq ya onu videoya çəkmək olmaz. Burada bir əsas sual odur ki, bu vəzifəli şəxslərə də mi aiddir? Qaldı ki, şəxsi həyatın toxunulmazlığına yeni dəyişiklik bu baxımdan müsbət görünə bilər. Ancaq indiki mövcud qanunla da səsi yazmaq ya insanı çəkmək qanunu olsa da, bunu kütləvi yayanda mütləq icazə alınmalıdır. İcazə alınır mı? Səadət Akif qızı araşdırır bütün bu sualları.
Bir neçə gün öncə bizim Yol qəzetində Rusiyada yaşayan azərbaycanlı iş adamlarının birinin ad günündən şəkillər dərc olundu. Şəkillərdə diqqəti çəkən indiki və keçmiş dövlət məmurlarının, din xadimlərinin səbəbkara verdikləri bahalı hədiyələr və görüntülər idi. Qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev deyir ki, Konstitusiyanın şəxsi həyata müdaxiləsi ilə bağlı maddəsinin bir neçə bəndinin dəyişdirilməsi bu tipli məlumatların yayılmasını əngəlləyəcək.
Yəni, bədən hətta görürsünüz ki, bu tipli məsələlərdən məmurlar öz baxışlarına görə, öz təsəvvürlərinə görə istifadə edir.
Söhbət Milli Məclisin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər layihəsində 32-ci maddənin bəndlərinin dəyişdirilməsi təkliflərindən gedir. Bu təkliflər media mütəxəssisləri arasında narahatlıq yaradıb. Konstitusiyada diqqəti cəlb edən bənd hazırda belədir.
Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanmasına, saxlanmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir.
Layihə müəllifləri təklif edirlər ki, bu bənd belə redaktə olunsun.
Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs puskuya, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan məruz qoyula bilməz.
Media üzrə ekspertlər hesab edirlər ki, şəxsin razılığı olmadan çəkiliş aparılması və ya onun barəsində informasiya toplanmasının konstitusiyaya salınması çaşqınlıq yaradacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir, bu bəndin tələbə əsasında ictimai yerdə informasiya toplayan jurnalist fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq qadağası ilə rastlaşa bilər.
Əgər bir şəxs, məsələn, öz evində oturub, nə bilim, hansısa bir işlə məşğuldursa, bu halda o öz fərdi məkanındadır və bu halda hər hansı bir müdaxilə razılaşdırılmalıdır. Amma bu şəxs bir ictimai bir yerdədirsə və ictimai yerdə hər hansısa bir hərəkətini, onun xoşuna gəlməyən hərəkətini, jurnalist ya digər şəxs lentə alıbsa, bu məlumatı hansısa bir formada hazırlayıb ötürübsə, buna görə heç bir məsuliyyət ola bilməz.
Arif Əliyevin fikrincə, yeni təklif məhz bu cür ictimai əhəmiyyətli məlumatların yayılmasını məhdudlaşdıra bilər. Media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmətli də deyir ki, bu təklifdə ictimai xadim məlumatın ictimai əhəmiyyətliliyi göstərilmədiyindən medianın fəaliyyətinə ciddi maneələr yarana bilər.
Məsələn, Milli Məclisdə yatdığı məqamı kiçəkmisiniz, göstərirsiniz bir deputatın. Deputat xəbər tutur və deyir, bunu yayma. Bunu yayma o zaman belə çıxır ki siz bunu yaymamalısınız indiki məqamda. Amma o bir tərəfdən məsələn o deputatı seçən 40 min seçici üçün maraqlıdır ki görək onun deputatı məsələn təhsil qanunu müzakirə olunda yatıbmı yoxsa orada iştirak eləyibmi. Bu tip məqamlarda təbii ki çox o nüans yaxud da o ara yolu tapmaq çətin olacaqdır.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə görə konstitusiyada hansısa maddənin bu qədər detallı işlənilməsinə ehtiyac yoxdur. O deyir ki, adətən belə detallar qanunlarda öz əksini tapır. Ələsgər Məmmətli isə deyir ki, demokratik ölkələrin heç birinin konstitusiyasında bu formada hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması müəyyən olunmayıb. Onun sözlərinə görə bu ölkələrdə Azərbaycan konstitusiyasına təklif edilən bənd kimi ayrıntılar qanunlarla tənzimlənir. Ələsgər Məmmətli deyir ki, Azərbaycanda hələ ki şəxsi həyatın qorunmasına aid qanun yoxdur. Hacımım Səmim Mələkim, Azadlıq Radiosundan. Bir inşə sualınız var.
Yaxşı, sağ olun.
Hacımım Nizami rayonunda.
Sağ olun.
Bu isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun müsahibə verməyə etirazıdır. O, əlini mikrofonun üstünə qoyub səsinin yazılmasına etiraz edir. Danışmaq istəmədiyini bildirir. Ancaq yüksək məmur postlarından birini tutan şəxs kimi Hacıbala Abutalıbovun etirazına baxmadan bu səsi yaymaq hüququmuzdan istifadə edirik. Təklif edilən bu bənd isə konstitusiyada əks olunarsa, onda bu yazılmasına etiraz edilmiş səsin yayılması və ya arxivləşdirilməsi sual altına alına bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Kontekst proqramımız davam edir. Yenə də dünya təcrübəsinə müraciət edək. Dünya ölkələrində necədir? Məsələn, insanın icazəsi olmadan onun şəklini çəkmək olarmı? Dünyada bir qrup haqlar var ki, onları məhkəmə tanıyır. Ancaq konstitusiya səviyyəsində bu haqların qorunması qeyd olunmayıb. Bu haqlara misal şəxsi həyatın toxunulmazlığıdır, özəlliyidir. 1965-ci ildə Amerikanın Ali Məhkəməsi bu haqqı tanıdı. Ancaq konstitusiyada ya konstitusiya əlavələrdə bu haqq qeyd olunmur. Yəni, ali qanunla qorunmur. Ümumiyyətlə, bu haqq çox böyük mübahisələr doğurur, hətta Amerikanın özündə. Məsələn, cəmiyyət ictimai fiqur haqqda hər şeyi bilmək istəyir, o isə bu haqqın arxasında gizlənmək istəyir. Kontekst proqramımız davam edir, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Bir adi orta məktəb müəllimi elmi dərəcəsi olmaq istəyir. Dərs deyir, neçə fəndən? 25 fəndən. Dünya təhsil tarixində buna oxşar bir praktika varsa, buyurun göstərin Afrika ölkələrinə tutmuş Avropaya qədər.
Çox tələblər açıq-açıq deyir ki, rüşvətsiz də təhsil olar, bu bizə sərf eləyir.
Birinci instansiya rüşvəti qrup nümayəndələri toplayırlar, sonra ötürürlər dekanlara, dekanlar ötürür tədris şöbəsinin müdiri, ona ötürülür və o da növbəsində yuxarı instansiya ötürür.
Əgər biz o səviyyəni götürsək, biz özümüzü peyğəmbərə də yaxınlaşdıra bilərik. İsraildəki, nə bilək, premier ministrə də yaxın qohumluq əlaqəsini tapa bilərik, Rusiyanın prezidentinə də.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində təhsildə rüşvət hallarından danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Konstitusiya düzəlişlər az qala yeni il bayramını yaddan çıxardıb. Ancaq kimin yadından çıxsa da məktəb müdürlərinin, idarə rəhbərlərinin yadından çıxmayıb. Onlar hazırda yeni il konsertlərinə məcburi bilet satmaqla məşğuldurlar. Yenə biletlər sirkə, uşaqlar üçün yolka şənliklərinə məcburi satılsaydı, dərd yarı idi. Durna Səfərlinin reportajı.
İlin günün bu vaxtı, yəni 7 il qabağı orta məktəblərin yan yörəsində dalaşsanız, bir bazar əhval-ruhiyyəsi görəcəksiniz. Satıcısı müəllim, alıcısı şagird valideyn. Bazara çıxarılan isə yeni il biletləridir. Alış-veriş adi bazardan onunla fərqlənir ki, müştərinin bileti almamaq kimi bir şansı yoxdur. Abşeron rayon məktəblilərindən Miri Mirzəmmədov 11-ci sinifdə oxuyur, amma ona da ibtidai sinif şagirdlərinə satılan 5 manatlıq yeni il biletlərindən veriblər.
Biləti özləri gətirib verirlər, dilə gör gəlməsəniz pulun gətirir. Yəni, məktəbə gətirib verirlər, məktəbdən də müəllimlər paylayırlar. Mənim deyir ki, mən nə edəcəm? Uşaqlara verilibsə, uşağa paylamalıyam. Uşaqlara verməlidir. Bahanda indi birinci sinif uşağı yeyib ona baxır, oturub baxır. Mən yeyib ona oturub baxım daha. Nə fərq oldu ki? Orada uşağı başa aladılar. Birinci sinif uşağı ilə 11-ci sinif uşağı bir deyil.
Şagirdlər deyirlər ki, yeni il şənliyinə getməkdən imtina edə bilərlər. Amma pulunu ödəməkdən boyun qaçıra bilməzlər.
İstəməsəm biletin pulunu verməliyim. Müəllimlə spor eləmişim, müəllim deyir ki, mən neyinim indi, onları gətirib mənə verirlər. Dilə paylayın uşaqları, satın uşaqları. Biz də verməsək bunu, müəllimi maaşından kəsəcəklər. Müəllimlər direktor deyirlər ki, uşaqlar götürmürlər, onları direktor deyir ki, məcbur eləyin götürsünlər. Gəlməsələr də pullarını versinlər.
Bilet almaqdan imtina edən şagirdləri bəzən sinifdən bayrı atılmaq qorxusu da gözləyir. Məsələn, 4-cü sinifdə oxuyan Ceyhun dünən ağlaya-ağlaya evə qayıdıb. Anası Hicran Abdullayeva da müəllimlərlə mübahisədən tədricə ayrılıb.
Yeni ilə görə də aparırlar, 5 manatdan pul yığırlar aparmağa görə. Uşaq ağlayıb, mənim imkanım yoxdur verməyə. Uşaq indi deyir ki, mama deyir, pul yığırlar. Mən də dedim ki, mən verməyəcəm. İndi ona görə gəlmişəm. Direktor yox idi, elə müəllimələr idi. Dedi, biz dikdik. Gəl, direktorla danış. Dürəm, uşağı sumkasından çölə verib, çıxardıblar. Ki, bilet almalısın. İmkan olmayan zorun bileti mən neyin eməliyəm?
Mən nə etməliyəm? Sualını elə müəllimlər də özlərinə verir. 20 ilə yaxındır müəllimə işləyən Sima Muradova deyir ki, Abşeron məktəbliləri üçün yeni il şənliyi Xırdalan şəhərində keçirilir. Konsertin mahiyyətinə görə isə biletləri baha hesab edən müəllimə deyir ki, şagird bileti almasa o öz cibindən ödəməlidir.
Uşaq almasa da yəqin ki, müəllim cibindən verəcək. Uşağa qalsa heç kim götürmür. Baha olduğuna görə heç kim götürmür. Biraz aşağı qiymət olsa bəlkə də götürür. Özümə məcburam, işçiyəm, işləməliyəm. Neyim bəs? Artıq əski söz götürməyin dərdinə verməliyim. Problem odur ki, yəni müəllim sən satmalısan, uşağa nə bilim başa salmalısan. Uşaqda mən başa salıram da göy imkanı yoxdur, uşaq ala bilmir.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşirlinin fikrincə, məcburi şənlik biletləri satılması halları şəhərin mərkəzindən kənara getdikcə daha da artır. Ekspert bu iş üzrə biznes quran təhsil işçilərinin də olduğunu deyir.
Adamlar var ki, bu biletlərinin özləri üçün də müəyyən qazanç götürürlər, müəyyən faiz götürürlər. Tak ki, bu qədər bilet satılarsa, onun 10% məktəb direktorunun 15% flankəsin, qalanı da flankəsin olacaqdır. Direktor burada doğrudan da maraqlıdırsa, demək o nəsə bu bilet satışından əldə eləyir. Ona görə də belə canfəşanlıq edir.
Təhsil Nazirliyinin Şəhərlər üzrə Ümumtəhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin müdiri Arif Muradov deyir ki, məktəb teatr kassası deyil və biletlərin burada satılması qadağandır.
Bu və digər məqsəd üçün məktəbdə hər hansı biletin satılması yol verilməzdir. Əgər valideyn istəyir, uşağın sirk aparsın, yol aparsın, nə bilim, teatr aparsın, gedib teatrın, sirkin və eləxir digər məsələrimizin kassalarından bilet alsınlar, aparsınlar. Məktəbdə bu qadağan tamam.
Qadağaların, sərəncamların heç bir faydasını görməyən Məlahət Müşridinin fikrincə, məktəbi alış-veriş obyektindən təhsil ocağına qaytarmağın tək yolu ictimai etirazdan keçir.
Britaniya məktəblərinin isə öz problemi var. Britaniyada belə bir sorğu keçirilib ki, məktəblərdə Darwinin təkamül nəzəriyyəsi, yəni insanın meymundan əmələ gəlməsi nəzəriyyəsi ilə yanaşı, insanların Adəm və Həvvadan törəməsi nəzəriyyəsi də tədris olunmalıdırmı? Sorğuda məktəb müəllimləri iştirak eləyib. Guardian qəzetinin yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Britaniyada müəllimlərin 30% hesab edir ki, uşaqlara kreasionizm də öyrədilməlidir. Yəni, dünyanı Allahın yaratması barədə dini məlumatlar da verilməlidir. Düzü mütəxəssislərin 65% bu fikrin əleyhinədir. Amma 73% hesab edir ki, fənlərin siyasına salınmasa da, bioloji təkamüldən danışanda dini məlumatlar da müzakirə olunmalıdır. Sorğunun nəticələri dünyəviləri narahat edib. Britaniyanın ən tanınan alimlərindən biri, bioloq Richard Dawkins, eşitdiklərinin milli rüsvayçılıq olduğunu bildirib. Britaniya hökumətinin təhsil qaydalarında deyilir ki, kreasionizm, yəni dünyanın yaranması barədə dini məlumatlar tədris proqramlarının tərkib hissəsi deyil və Brenim kimi məktəbdə tədris olunmamalıdır. Amma 900-dən çox məktəbdə aparılan sorğu müəllimlərin xeyli hissəsinin qaydaların əleyhinə olduğunu göstərib. Eyni zamanda məşhur professor Kral Cəmiyyətinin təhsil üzrə keçmiş direktora Michel Reisin tərəfdarlarının xeyli çox olduğunu sübut edib. Professor Reis məhz dini məlumatları tədris proqramına salmaq istədiyi üçün vəzifədən getməli olub. Sorğunun nəticələri ilə tanış olan Michelle Reis Guardian-a müsahibəsində deyib ki, məktəbdə tədris olunan dərslər uşaqların kainatın yaradılması barədə elmlə tanışlığı üçün əla fürsətdir. Amma bəzi şagirdlər dinə inanır və müəllimlər həmin şagirdlərə də hörmət etməlidirlər. Professorun fikrincə, dində dünyanın yaranışı barədə deyilənlərə səhv təsəvvür kimi yanaşılmamalıdır. Bu, dünya görüşüdür. Bioloji təkamül barədə danışanda şübhəsi olan şagirdlərə deyilməli olan çox şey var. Müəllim dində deyilənləri də xatırlatsa, əsl müzakirə aparmış olar. Bunları Kral Cəmiyyətinin təhsil üzrə keçmiş direktoru Michel Reis istifadan əvvəl deyirdi və nəticədə Nobel mükafatçıları və Kral Cəmiyyətinin üzvləri olan Harry Crotty və Richard Roberts Michel Reis'in vəzifədən azad olmasını istədi. Müəllimlər arasında sorğu həm də qatı dünyəvilərin tərəfdarlarının daha çox olduğunu göstərdi. Məsələn, Professor Chris Higgins o adamlardandır ki, kreasionizm haqqında yalnız onun boş söhbət olduğunu demək üçün danışır. Durham Universitetinin rektor müavini olan Higgins deyir ki, məktəbdə də kreasionizm barədə yalnız onun elmi cəhətdən nə qədər əsassız olduğunu başa salmaq üçün danışmaq olar. Professor Chris Higgins'in fikrincə, Darwin'in nəzəriyyəsi kreasionizmi, yəni dünyanı Allahın yaratması barədə dini məlumatların əsassızlığını tam təsdiqləyib və belə bir şeyin tədris proqramına salınması şagirdlərə səhv olan məlumatı çatdırmağa bənziyir.
Kontekst proqramımızın sonunda yenə də Azərbaycana, ali qanuna, dəyişikliklərə qayıdaq. Dünya təcrübəsi nə deyir? İnsanın icazəsi olmadan onun şəklini çəkmək, səsini yazmaq olarmı? Natiq Zeynalovun reportajı.
Kiminsə səsini yazmaq, video görüntüsünü və ya şəklini çəkmək üçün əvvəlcədən icazə almağın lazım olub-olmaması barədə demokratik ölkələrin təcrübəsi jurnalistlərin xeyrinədir. Birləşmiş Ştatlardakı Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin vitse-prezidenti Patrick Butler bildirir ki, jurnalistlər ictimai yerlərdə birindən müsahibə alanda nəinki onların razılığını istəməli, hətta danışmaqdan imtina etdikləri halda yenə də bunu yazmalıdırlar.
İctimai yerlərdə kiminsə səsini yazmağa və ya şəklini çəkməyə görə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Kimsə hətta cavab vermək istəmirsə belə, biz suallarımızı təkrar eləməkdə davam eləməli və onların cavablarını yaxud bizimlə danışmaqdan imtina eləmələrini yaza bilərik.
Birləşmiş Ştatlardan jurnalist Ricky Green də jurnalistin xüsusilə xəbər hazırlayarkən kimdənsə müsahibə alanda ondan səs və ya video yazısı üçün əvvəlcədən icazə almasına ehtiyac olmadığını deyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarda jurnalist qanunun praktiki təcrübəsinə görə jurnalistin müsahibə götürdüyü adamdan əvvəlcə icazə alması lazım deyil. Bu, ictimai xadimdir, yoxsa sıravi vətəndaş fərqi yoxdur. Xüsusilə də əgər bu müsahibə hansısa xəbərin hazırlanması üçün lazımdırsa.
Türkiyədə Tayyip Musa, yəni səs yazan Musa ləqəbi ilə 30 ilə yaxındakı jurnalist işləyən Musa Ağacıq da deyir ki, kiminsə səsini yazanda əvvəlcədən icazə almağa ehtiyac duymur. O bildirir ki, cəmiyyətin bilmək marağını təmin etmək bəzən jurnalisti qanunsuz da olsa hansısa çəkiliş aparmağa vadar eləyir.
İngiltərədə örneğin Prenses Diana'nın yaşamı zehir edildi. Daha pek çox işte saray erkanından insanların yaşamı zehir edildi.
Musa Ağacıq deyir ki, hər nə qədər cəmiyyətin bilmək marağı tələb etsə də, siyasi rəğbəti olmasa belə, bəzi siyasətçilərin yazma xahişinə də əməl etməli olub.
Məsələn, mən Özal'a gizli bir şəkildə qeyd etmişdim. İlk Arapça tərcih, üniversitələrdə Arapça tərcih, Arapça dili edəbiyyatı okutulacağına dair 84-də bunu ben məclisdə yakalamıştım. Amma Özal bunu fark etdiyində yazmaması gerektiğini, yani bana bunun kulüste yasa dışı bir şekilde, izinsiz bir şekilde kaydettin, dolayısıyla bunu yazamazsın dediğinde ben o kurala uydum, Özal'ı politik olarak sevmememe rağmen.
Hem söhbətlərim deyirlər ki, kiminsə səsini veya görüntüsünü yazmak için onun icazəsini alıp almamak hüquqi məsələ olmaqla yanaşı, hem de bir etik məsələdir. Eğer her hansı bir məsələ cəmiyyətin bilmək hüququna aiddirsə, yani hansısa ictimai siyasi figurun əməlində cəmiyyətin maraqlarına toxunan hallar varsa, qanunu pozmaqla olsa belə, jurnalistin onu yazaraq yayması etik pozuntu hesab olunmur və həbsə atılmaq bahasına olsa da, jurnalistlər cəmiyyətin bilmək marağı üstün olanda şəxsin razılığı olmadan belə onun səsini yazır, şəklini və videosunu çəkirlər.
Və nəhayət sonda kontekstin bugünkü sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sualı bir daha təkrar eləyirəm. Azərbaycana ömürlük prezident lazımdır. İki dəfədən çox seçilməyən prezident, yoxsa ümumiyyətlə prezident lazım deyil. SMS dəlisi imzalı dinləyicimiz yazır ki, monarxiyaya yox. Biz millət olaraq hüquqlarımızı qorumalıyıq. Bəxtiyar yazır ki, bizə legitim, həqiqətən seçilmiş, müddətli prezident lazımdır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.